Bună dimineața, astăzi e zi de luni, 16 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Început de săptămână cu cer parțial noros, fără precipitații. La această oră, mercurul termometrului arată 0 grade la Chișinău, la prânz se va ridica până la 7 grade, iar noaptea va coborî până la 3 grade Celsius. Tot mai mulți deputați acreditează ideea că trebuie modificată Constituția pentru că blocajele și alegeri repetate ale șefului statului să nu devină permanente în Republica Moldova. Despre nevoia reforme constituționale, dar mai ales despre nevoia unei justiții independente, vom discuta cu invitatul emisiunii de astăzi, Alexandru Tănase, ministrul Justiției. Despre ofensiva gripei pandemice și riposta șoferilor de maxi-taxi în rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, colegul nostru Dan Alexie vă propune un jurnal de corespondent, iar Lucian Ștefănescu, cum v-a obișnuit în fiecare dimineață de luni, un dicționar de sunete spre finalul ediției. De asemenea, vom mai afla ce publică presa de la Chișinău, dar și cea străină despre Republica Moldova. Bună dimineața, Vitalie Nache!
Bună dimineața, Valentina, doamnelor și domnilor, bun găsit!
Dar mai întâi să ascultăm un buletin de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Mircea Țicudean, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina, bună dimineața tuturor! 85 de noi cazuri de gripă pandemică, precizări americane privind misiunea din Afganistan și moartea patriarhului Serbiei Pavle sunt câteva din titlurile principale ale dimineții. Numărul cazurilor de gripă pandemică a ajuns la 785 duminică, după confirmarea altor 85 de îmbolnăviri în 24 de ore. Sâmbătă a murit a șaptea persoană, o femeie în vârstă de 31 de ani, decedată la Spitalul Raional din Fălești. La sfârșitul săptămânii, ministrul Educației Leonid Bujor a anunțat că aproape toate instituțiile de învățământ aflate în vacanță forțată timp de o săptămână vor relua de astăzi lecțiile. Statele Unite nu au interesul să rămână la nesfârșit în Afganistan, a declarat secretarul de stat american Hillary Clinton.
We want to get Al-Qaeda, we want to disrupt, dismantle and defeat those who attacked us.
Ieri, într-un interviu cu televiziunea americană ABC, doamna Clinton a mai spus că țara sa nu are interese pe termen lung în Afganistan și că obiectivul principal este înfrângerea rețelei teroriste Al-Qaeda. A încetat din viață patriarhul Bisericii Ortodoxe a Serbiei, Pavle. Patriarhul, în vârstă de 95 de ani, a murit duminică la Spitalul Militar din Belgrad, unde era tratat încă din anul 2007 pentru diferite boli legate de vârsta înaintată. Într-un comunicat de presă, președintele Serbiei, Boris Tadić, a spus că moartea patriarhului este o mare pierdere pentru țara sa. În Kosovo au avut loc ieri primele alegeri de la proclamarea independenței în februarie 2008. N-au fost incidente violente, dar participarea la vot a fost scăzută, mai puțin de 50%. Albanezii kosovari și-au ales ieri noi primari și consilieri municipali. Pe stadionul din orașul german Hanovra, 10.000 de oameni și-au luat ieri rămas bun de la fotbalistul Robert Enke, a cărui sinucidere a șocat întreaga Germanie. Portarul naționalei germane de fotbal, în vârstă de 32 de ani, s-a aruncat în fața unui tren lângă Hanovra marțea trecută. Soția lui, Tereza, a spus că Enke suferea de depresie de 6 ani, dar a vrut ca boala să rămână secretă. Liderii palestinieni au spus că vor cere Națiunilor Unite să recunoască un stat palestinian independent, dar Israelul a avertizat că un asemenea demers nu este binevenit. Palestinienii vor ca Ierusalimul de Est Arab să fie viitoarea lor capitală. Ieri, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a spus că orice decizie privind statul palestinian trebuie luată prin consultări directe cu țara sa. Oficialii din provincia rusească Ulianovsk au anunțat că incendiul din 13 noiembrie de la un depozit de muniții s-a soldat cu 60 de morți. Până ieri se știa doar de 2 decese și de 44 de persoane grav rănite. Incendiul a fost stins în seara zilei de 14 noiembrie, dar depozitul este cercetat în continuare de geniști care caută muniție neexplodată. Astăzi este programat primul zbor internațional cu decolare de pe aeroportul din Grozny, capitala Ceceniei. Avionul urmează să transporte 200 de persoane la Mecca, în Arabia Saudită, în cadrul pelerinajului anual musulman numit Hajj. Primul zbor va fi urmat de alte 6 cu aceeași destinație. Aeroportul din Grozny a devenit internațional abia de curând. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe pagina de internet europalibera.org. 7:06, imposibilitatea de a alege șeful statului din cauza unui barem de voturi insurmontabil pentru un legislativ eterogen poate declanșa o posibilă serie de dizolvări succesive a Parlamentului, practic în fiecare an, ceea ce ar însemna că societatea moldovenească ar putea să intre într-un cerc vicios istovitor sub aspect politic, dar și sub aspect financiar. Domnul Alexandru Tănase, ministrul Justiției, este invitatul matinalului de astăzi. Bună dimineața, domnule ministru!
Bună dimineața!
Este adevărat că am putea să avem alegeri ale șefului statului la nesfârșit?
La modul practic, da, acest lucru este posibil, deoarece experiența ultimilor 10 ani, de când a fost modificată Constituția, din considerente conjuncturale, confirmă că, de fapt, nu ne ciocnim cu o problemă a maturității clasei politice sau cu o problemă legată de viziunile politice ale actorilor în acest proces, ci mai degrabă este vorba despre un nucleu de contradicții care este conținut în actuala Constituție. Și nu se referă doar la procedura de alegere a șefului statului. Dacă ar fi să facem o analiză retrospectivă a evenimentelor de fapt din ultimul an, o să vedeți că mai multe ori ne-am ciocnit de probleme și contradicții care sunt conținute în actuala Constituție, care țineau de interimatul funcției, dizolvarea Parlamentului, cumularea mai multor funcții, incompatibilități și așa mai departe. De fapt, unde nu am încercat să intervenim, ne ciocnim cu incoerențe și redacții inadecvate din Constituție. Prin urmare, este o necesitate de a demara o reformă constituțională în sensul clarificării tuturor acestor contradicții. Și în principal este vorba de procedura de alegere a șefului statului.
Dar poate fi, domnule Tănase, modificată Constituția cu votul Alianței pentru Integrare Europeană, luând în considerare că deține doar 53 de mandate în Parlament?
De fapt, Constituția este un document care nu trebuie să fie adoptat de Parlament. Este, probabil, Republica Moldova este unicul stat din regiune unde Constituția nu a fost supusă unui referendum sau fie nu a fost aprobată de o adunare constituantă. Prin urmare, noi avem deschisă o opțiune de a supune votului popular redacția unui nou text al Constituției, care, de fapt, ar veni să reglementeze și să pună în ordine, să așeze într-o ordine toate funcționarea tuturor instituțiilor statului care sunt reglementate de Constituție.
Domnule ministru, se spunea că justiția, în altă ordine de idei, se spunea că justiția moldovenească este departe de a fi independentă. Haideți să vedem cum reușiți să reabilitați sistemul judecătoresc în condițiile în care unii acreditează ideea că el nu a reușit să devină independent, dar și cetățenii practic au pierdut încrederea în justiție.
Probabil este vorba despre două aspecte acestei probleme. Când vorbim de independența justiției, ne referim la independența puterii judecătorești față de alte puteri și în mod special față de puterea politică. În acest sens, eu cred că la ora actuală nu există careva probleme. Cel puțin din momentul în care a fost instaurat guvernul condus de primul ministru, domnul Vlad Filat, nu avem niciun exemplu, niciun caz când justiția ar interveni ar pronunța hotărâri judecătorești la comanda sau sub presiunea actualei guvernări. Și eu cred că este un progres pe care îl constată toată lumea.
Da, poate fi asigurat timp, principiul democratic privind separația puterilor în stat?
Eu cred că în cazul de față nu este o problemă despre separația puterilor în stat. Acest principiu nu funcționează la modul ideal nicăieri în lume. Este important ca să nu fie limitate în niciun fel competențele și autoritatea puterii judecătorie. Anume din acest motiv, dacă îmi permiteți, da, puțin, este important să precizăm că din momentul instaurării actualului guvern, niciun funcționar nu a exercitat niciun fel de presiuni asupra justiției. Și este un progres. Dar rămâne cealaltă parte nesoluționată a problemei care ține de corupție și care, de fapt, ne va lua foarte mult timp până când o să o reușim să o soluționăm. cetățeanul de rând mai rar se ciocnea, chiar și în perioada guvernării comuniste, cu presiunile politice, dar mult mai des se ciocnea de, hai să zicem așa, de acte de corupție și incompetență judecătorilor.
Când ar putea fi modificată Constituția, în opinia noastră?
Eu cred că, din punct de vedere legal, ar fi posibil de a modifica Constituția, de a aproba o nouă Constituție prin referendum la începutul lunii aprilie, să zicem așa. Depinde foarte mult care va fi decizia politică în acest sens, deoarece este necesară constituirea unei comisii constituționale care ar elabora noul text al Constituției, mai apoi urmează procedurile parlamentare de adoptare prin votul Parlamentului a acestui proiect, de adoptare a tuturor proiectelor de hotărâri și legi care ar dispune efectuarea și petrecerea acestui referendum, referendumul propriu zis, și mai apoi sigur că urmează să se discute și să analizeze foarte atent care ar fi dispozițiile finale și tranzitorii acestui proces privind depunerea, aplicarea noii Constituții și reglementarea celor situații care au fost date în sarcina sau au fost reglementate și sunt reglementate de actuala Constituție.
Domnule ministru, vorbeam despre încrederea pe care ar trebui să o aibă cetățenii Republicii în sistemul judecătoresc. În calitate de avocat ați reprezentat mai multe cazuri la CEDO pentru drepturile, la Curtea Europeană pentru drepturile omului. Ce se poate de făcut pentru ca acești oameni să-și găsească dreptatea acasă și nu la Curtea Europeană?
Bineînțeles că oamenii vor justiție la ei acasă, aici, la noi, în Republica Moldova. Și anume din acest motiv, noi, de fapt, și depunem acele eforturi și acordăm o atenție deosebită reformării justiției. În ceea ce privește dosarele care deja se află pe rolul Curții Europene, sigur că noi examinăm în particular fiecare caz și unde există clare semnalmente că aceste dosare pot fi pierdute, sigur că noi inițiem proceduri de reglementare neambilă. Dar în același timp vreau să transmit și un mesaj societății ca să înțeleagă că nu orice cerere care este depusă la Curtea Europeană înseamnă neapărat și o soluționare amiabilă a cazului, deoarece detaliile sunt extrem de importante în acest sens.
Se vorbea că vor fi pedepsiți judecătorii care au admis pe rol dosare la CEDO. Mai e valabil?
Nu cred că, de fapt, problema în cazul de față trebuie pusă anume prin prisma instrumentelor sancționatorii. Sincer, eu aș prefera să ne concentrăm atenția asupra responsabilizării. Până la urmă, sancționarea unui judecător, da, este o anumită satisfacție, dar nu repară starea de lucruri în linii mari. Este important de a interveni cu mecanisme care ar responsabiliza corpul de judecători pentru actul de justiție adoptat. Și în ultimul rând de a modifica acele mecanisme care sunt conținute în actualul cadru normativ, care de fapt favorizează apariția corupției și care creează mari probleme cetățenilor, cum ar fi vorba despre lichidarea proiectul nostru care este cuprins în programul de guvernare, deci se referă la lichidarea instanțelor economice. În cazul de față, lichidând aceste instanțe, noi am reușit să intervenim la nivel de instituții funcționale, în funcționarea instituțiilor în cadrul justiției, pentru a elimina acele mecanisme care determină apariția corupției și implicit lipsa de încredere a cetățeanului față de actul de justiție propriu-zis.
Domnule ministru, după evenimentele din 6-7 aprilie, sunt petiționari în dosare aflate pe rolul Curții Europene pentru Drepturile Omului?
Toate plângerile cetățenilor Republicii Moldova care au fost depuse la Curtea Europeană ca rezultat a evenimentului de 7 aprilie au fost în vizorul nostru chiar din primele zile de instaurare a noului guvern. Noi am inițiat cu toți reclamanții proceduri de reglementare amiabilă. Agentul guvernamental la Curtea Europeană a depus câte o declarație unilaterală în acest sens prin care a recunoscut violările. Noi considerăm că în acest fel, și sigur și ne-am exprimat disponibilitatea de a compensa din punct de vedere financiar cu acele persoane care au suferit. Din acest punct de vedere, noi am dus până la bun sfârșit această promisiune. Sigur că rămâne partea a doua care ține de detalii și mecanisme chiar în fața curții. Nu toată lumea dintre cei care au fost vizați în aceste evenimente și care au dosare la curte au fost de acord în totalitate cu, hai să zicem așa,
învinuirile.
Nu, este vorba cu faptul că doar au fost recunoscute violările, sunt petiționari care doresc totuși să-și mențină cererea până la capăt să obțină hotărârea curții, este un drept al lor și noi ca și guvern nu avem dreptul, potrivit Convenției Europene, să intervenim în dreptul lor.
Și ultima întrebare, cred că când veți prezenta structura definitivă a Ministerului Justiției?
Da. Am prezentat-o deja în ședința de guvern anterioară. A fost operat o serie de modificări la mai multe hotărâri de guvern care reglementează funcționarea Ministerului Justiției. Au fost operate anumite schimbări în structura Ministerului Justiției. În mod special a fost atras o atenție consolidării serviciului de agent guvernamental, care este un serviciu extrem de important, este vorba de reprezentantul Republicii Moldova la Curtea Europeană. Urmează ca după finalizarea formării noi conducerea Ministerului, când se va încheie tot acest proces cu numirea viceministrilor, deja să punem în practică o serie de politici instituționale la acest capitol.
Și când veți mai avea și alți viceministri? Câți veți avea?
Păi, la ora actuală, în funcție, sunt ambii. Sunt doi viceministri. Este domnul Oreg Efrim, viceministru care a fost numit în ședința trecută, și este viceministru domnul Nicolae Ieșanu, care nu a fost destituit. În cazul în care se va decide la anumite remanieri de cadre, ele în mod clar vor fi efectuate în ședință de guvern, în mod public, și opinia publică va cunoaște exact care sunt acțiunile noastre.
Mulțumim foarte mult. Invitatul matinalului de astăzi a fost ministrul Justiției Alexandru Tănase. Este ora 7:17, revista presei cu Vitalie Nache.
Timpul de astăzi scrie că vinerea trecută primul ministru moldovean Vlad Filat și premierul în exercițiu al României Emil Boc au semnat la București convenția privind micul trafic la frontieră. Publicația adaugă că cei doi premieri au declarat că prin semnarea documentului cadru european, dar și prin vizita de lucru a delegației moldovenești la București, au fost relansate relațiile bilaterale dintre cele două state în numele unui viitor european comun. Guvernul Filat și mafia cărnii își intitulează Constantin Tănase editorial de astăzi, în care apreciază implicarea guvernului în anumite scheme ilegale de comercializare a produselor din carne. Tot în timpul de astăzi, Arcadie Gerasim scrie că premierul moldovean Vlad Filat, aflat la București, i-a îndemnat pe tinerii basarabeni să facă în România carte bună și să revină acasă bine pregătiți. Gerasim se întreabă și răspunde în același timp de ce până acum tinerii basarabeni care învață sau lucrează în România nu au răspuns la aceste imbolduri patriotice. Chișinăul și Bucureștiul au semnat tratatul privind micul trafic la frontieră, scrie publicația rusă Nezavisemaia Gazeta. Ziarul notează că cetățenii Republicii Moldova aflați în zona de 50 de kilometri de la frontiera cu România vor putea circula pe teritoriul țării vecine fără viză. Nezavisemaia Gazeta subliniază că până acum acordul nu a putut fi semnat pentru că autoritățile de la Chișinău se opuneau să semneze tratatul politic de bază. În România, Guardianul scrie că premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu oficialități din România, precum Traian Băsescu, Emil Boc, Mircea Joană și Roberta Anastase. Potrivit publicației, studenții basarabeni au primit răspuns pozitiv din partea premierului moldovean la întrebarea dacă vor avea locuri de muncă la întoarcerea acasă.
Mulțumesc, Vitalie! Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, în partea a doua a programului, rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent cu Dan Alexie. Iar Lucian Ștefănescu ne propune 5 minute de muzică. Până atunci, știri, Mircea, ai de nou legătura la Praga.
Numărul cazurilor de gripă pandemică a ajuns la 785 duminică, după confirmarea altor 85 de îmbolnăviri în 24 de ore. Sâmbătă a murit a șaptea persoană, o femeie în vârstă de 31 de ani, decedată la Spitalul Raional din Fălești. Statele Unite nu au interesul să rămână la nesfârșit în Afganistan, a declarat secretarul de stat american Hillary Clinton. Ieri, într-un interviu cu televiziunea americană ABC, doamna Clinton a mai spus că țara sa nu are interese pe termen lung în Afganistan și că obiectivul principal este înfrângerea rețelei teroriste Al-Qaeda.
a încetat din viață patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbești, Pavle. Patriarhul în vârstă de 95 de ani a murit duminică la Spitalul Militar din Belgrad, unde era tratat încă din anul 2007 pentru diferite boli legate de vârsta înaintată. În Kosovo au avut loc ieri primele alegeri de la proclamarea independenței în februarie 2008. Nu au fost incidente violente, dar participarea la vot a fost redusă, mai puțin de 50%. Albanezii kosovari și-au ales ieri noi primari și consilieri municipali. Pe stadionul din orașul german Hanovra, zeci de mii de oameni și-au luat ieri rămas bun de la fotbalistul Robert Enke, a cărui sinucidere a șocat întreaga Germanie. Portarul naționalei germane, în vârstă de 32 de ani, s-a aruncat în fața unui tren lângă Hanovra marțea trecută. Liderii palestinieni au spus că vor cere Națiunilor Unite să recunoască un stat palestinian independent, dar Israelul a avertizat că un asemenea demers nu este binevenit. Palestinienii vor ca Ierusalimul de Est, arab, să fie viitoarea lor capitală. Oficialii din provincia rusească Ulianovsk au anunțat că incendiul din 13 noiembrie de la un depozit de muniții s-a soldat cu 60 de morți. Până ieri, se știa doar de 2 decese și de 44 de persoane grav rănite. Și astăzi este programat primul zbor internațional cu decolarea de pe aeroportul din Grozny, capitala Ceceniei. Avionul urmează să transporte 200 de persoane la Mecca, în Arabia Saudită, în cadrul pelerinajului anual musulman numit Hajj. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Medicii sanitari din capitală au verificat câteva maxi-taxiuri de pe ruta 110 și au constatat că măsurile de dezinfecție necesare nu sunt executate. În consecință, circulația pe ruta cu pricină a fost temporar suspendată. Am văzut apoi la un post de televiziune câțiva șoferi revoltați de sancțiunea agenților sanitari. Unul dintre șoferii prinși cu mâța în sac explica pe un ton supărat că dezinfecția costă, că nu ar mai câștiga nimic dacă și-ar spăla temeinic mașina. Îl înțeleg, dar numai până la un punct. Dacă încasez banii pasagerilor, ar trebui și serviciile pe care le prestez să fie calitative. Am convingerea că oamenii care azi plătesc 3 lei pentru o călătorie, iar mâine vor plăti probabil 4 lei, au dreptul să intre într-un maxi-taxi curat. Mărturisesc că în ultimii ani m-am cam săturat de maxi-taxiurile jegoase, cu bare lipicioase, cu huse slinoase ale scaunelor, cu ferestre prăfoase. O călătorie într-un maxi-taxi murdar și arhiplin te poate indispune pentru toată ziua. Dacă o să-mi spăl mașina zilnic, nu o să mai câștig nimic și mai am și copii acasă, zicea plin de supărare un șofer. Omul dădea impresie că nici nu a auzit de ofensiva gripei porcine. Lui îi se păreau exagerate și neadecvate pretențiile medicilor sanitari. Și probabil acest șofer nici nu-și imaginează că unii dintre pasagerii lui au și ei copii acasă sau chiar câștigă și mai puțin decât el.
Și 24 de minute, jurnalul de corespondent al lui Dan Alexie e astăzi despre consumul de carne.
Potrivit unui studiu realizat recent la scară europeană, fiecare familie din România înghite anual 143 de kilograme de carne. Altfel zis, aproape 3 kg de carne pe săptămână. Românii consumă astfel, spune studiul, mai multă carne decât ucrainenii, slovacii și rușii, deși totuși mai puține decât polonezii. Sigur, ne putem întreba ce relevanță au aceste cifre, dat fiind că apare limpede că românii ocupă totuși o poziție mediană în statisticile cărnii. Importanța temei nu stă însă în cifre, ci se plasează pe un teren simbolic. Carnea a avut întotdeauna o mare importanță prin părțile noastre ale lumii. Carnea e sinonimă cu mâncarea. La noi, o masă fără carne nu poate fi imaginată decât în condiții de post sau dacă e vorba de cine știe ce boală. Noi nu avem mare înțelegere pentru mese cum sunt cele italiene, unde un fel de mâncare poate fi pur și simplu o porție de spaghete peste care s-a turnat un firicel de ulei de măsline. Sigur, și masa noastră poate lua forme simple, însă atunci e vorba de cârnați sau slănină sau o cutie de pate de ficat, totul înghițit cu foarte multă pâine. Masa trebuie să fie sățioasă, iar sațul înseamnă carne și pâine. Într-atât de înrădăcinat biologic e la noi mâncatul de carne, încât mâncărurile fără carne, chiar dacă sunt delicioase, sunt numite mâncăruri de post. Nu e de mirare că, spre deosebire de Occident, budismul, care impune o dietă vegetală, nu are nicio șansă să se implanteze în Europa de Est. Desigur, pot fi găsite multe justificări unei asemenea pasiuni pentru carne. La urma urmei, orice creștin consumă ritualic carnea lui Hristos atunci când se împărtășește, că doar așa a spus Mântuitorul, acesta este trupul meu, luați și mâncați. Cu o religie de mâncători de carne și băutori, că doar Iisus a mai spus și acesta este sângele meu, luați și beți, nu prea avem noi ce face cu statisticile lor, iar fanteziile vegetariene ale occidentalilor și asiaticilor ne sunt suspecte. Budismul, care recomandă abținerea de la carne, ne va rămâne pe vecie străin. În comparație cu îndemnul spre consumul de carne din religia noastră, cum să iei în serios o credință ca budismul care își sperie credincioșii prin avertismente precum câtă carne mănânci pe lumea asta, atâta carne te va mânca pe lumea cealaltă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De la consumul de carne la consumul spiritual, acum Dicționar de Sunete, Lucian Ștefănescu ne invită în lumea muzicii.
Deadbeat este numele de scenă al lui Scott Monteith, un canadian din Montreal, care s-a mutat unde în altă parte decât la Berlin și care produce his own special blend of Dubladen Minimal Electronics, cum ne spune chiar el în pagina lui de pe MySpace. Un amănunt important pentru a înțelege ce cântă acest om este că a lucrat la compania canadiană Applied Acoustics Systems, o foarte de succes firmă producătoare de softuri pentru sintetizatoare. Iar experiența acumulată aici a lăsat în el o pasiune pentru dezvoltarea de interfețe creative, ceea ce vrea să spună că omul nostru e scufundat cu totul in the most cutting-edge technology of the industry. Journeyman's Annual, scos în 2007, e al patrulea album lansat de Deadbeat la casa de discuri Scape. Lăudat de critici, dar și de public, Journeyman's Annual e proba absolută că tehnologia e și un perfect instrument muzical. Iar piesa pe care o ascultați acum, Turbulence, nu e altceva decât o manea electronică minimalistă. Și ăsta e motivul pentru care mie îmi plac manelele, pentru că uneori ele pot fi electronice și minimaliste. The ennobling word fit to dub a mouth a poet, cum ar spune Janet Winterson.
Și aproape 30 de minute, ediția din această dimineață se încheie aici. Nu uitați la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în reluare la ora 21. Moderatorii emisiunii, Valentina Ursu și Vitalie Nache, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un început de săptămână cât mai reușit. Aici Radio Europa Liberă.